SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Love Down Under. Love Down Under.
Kasama po natin ngayong umaga dito sa Melbourne Studio ang mag-asawang negosyante na nagtayo ng tatlong negosyo at 11 years na pala silang nagnegosyo dito sa Australia. Kasama natin Audra and Eds. Good morning sa inyong dalawa.
Hello, good morning po. Good morning.
Magandang umaga.
Magandang umaga. Kumusta po ang maulang umaga natin?
Ayos naman.
Actually, the complete family ang nandito. Nandito din yung kanilang dalawang bulilits.
Noel
and
Nina.
Kaya pala one, si O for Audra, N for their children, and yes, then E for Ed.
Wow! May personal pala. Kaya pala maganda ang takbo din. At alam mo, may personal touch, no? Pero taga, batingin ko lang, no? Kasi nakikita po namin sila, yung mga nakikinig, nakikita ko po, o kasama ni Claudette ngayon. Naka-green sila pareho. Ang ganda ng kalawa.
Yes, actually, naka-uniform sila.
May yung pangalan ng kanilang negosyo. Okay. Very nice to see. Ayan. Ako, simulan na natin ating kwentuhan. Parang mahilig sila mag-twinning. Yung mga tawag ng mga ngayon, ano? Sa kulay. Parang match na match sila. Pwede ba malaman namin, konting intriga kami, paano ba kayo nagsimula ang inyong love life? Kaninong version ang papakinggan namin?
Kay Mrs. sa kay Mister. Kay Mister.
Well, kami, student, tapos... Well, to make the long story short, tayo-tayo lang ba nakakarinig nito?
Tayo lang, wala.
buong Australia.
Australia, tayo lang, tapos buong Australia.
Konti lang. Well, professed teacher ako dati sa
Pilipinas.
Tapos, I'm teaching about God's love.
So,
I practice yung God's love. Estudyante ko yung
Okay. So, you mean to say parang kumbaga sa Pilipinas parang religious subject po yung tinuturuan. College po ba ito?
College.
Doon kayo nagkakilala. Parang meron tayong guest din na ganun yung kwento. Last week.
Student din niya.
Din niya yung kanyang asawa sa Pilipinas. Okay. So, paano po yun? So, after college, mas nagkakilala kayo? Ano yung kwento? Paano tas kayo? Nagkita ba kayo ulit? Parang ganun?
So, naging kami. Tapos nagpunta ako dito. Parang long distance. Hindi naman parang. Long distance
LDR
pala.
LDR talaga.
Paano mo na-convince sir, na sumunod si Mrs.
Paano mo siya na-convince na pumunta din?
Paano ba?
Hindi
rin namin.
Kasal na ba kayo nun?
Kasal na ba?
Hindi pa. Student.
Okay, yun.
Yun. Student, parang yung typical na struggle.
So it's like, I think 7 years. Na long distance relationship.
So LDR for 7 LDR. Years. So dito na kayo nagpakasal.
Sa Philippines, tapos balik. So student.
Student siya before.
Tapos na naging TR.
Nagpakasal kami nung temporary resident siya.
Umuwi ako sa Philippines noon.
And then kinuha niya ako sa Philippines.
Pero dito na po kayo nagkaanak. Nagkapamilya. Okay. Puntahan lang natin, Dan, yung kwento ni Audra. Kasi naging international student ka po pala. So, ano po yung kinuha niyong kurso? At bakit niyo po naisip na mag-aral dito sa Australia?
Dati patok yung diploma.
Okay.
Long time ago pa to. Iba yung sistema nun. Iba yung pointing system.
Yep.
So, pwede yung diploma. Diploma in community welfare. Yun yung naging trabaho ko. Tapos, kapag work ako sa Darabin Council, meron silang project nun about international student. Tapos, naging involve ako dun. Matagal na yung usapan na yun. Kaya involved ako sa international student dati kasi yun din yung karanasan ko.
Nasa plano po ba? Nasa plano ba na isama si Ma'am Ed, si Ann, after?
Nasa plano naman. Mm-hmm. Medyo mahirap kasi maganda yung buhay niya doon sa
Pilipinas.
Sa Philippines.
Oo. Oh.
Mm-hmm. Saan nag-work?
Tell us about your life doon.
Oh, yes. I used to be a human resource way back in the Philippines.
Oh.
And then, bago kami nagpakasal, I actually moved in one of the department and apparently, nag-head ako ng one of the department.
Sa Manila?
In one of the Ayala companies, actually. Mm. So, it's really a, parang big decision for me na iwanan lahat.
Yes.
And pumunta ng Australia. Oh. Kasi pag nasa Pilipinas ka, sometimes, alam mo yung thinking mo, parang happy ka na, parang ganon. And then you don't know what's in store in Australia.
Mm-mm.
So, it's really a big decision.
Mm, from scratch.
From scratch. Pero, yes. Mm. So, na-convince naman ako ni Audra.
Pero po, you were at the peak of your career, kumbaga.
Yeah.
Ano bang nagkaroon ba ng pagdadalawang isip na pupunta ba ako? O I'll just stay in the Philippines kasi nga, I have my career here.
Yeah, definitely. It's really a hard decision. Pero siguro, at that point kasi, it matters din siguro yung background mo as you grow up. Like yung in my case kasi my father used to go abroad. He always goes to Saudi. So when I grew up, it's like wala yung father ko all the time.
Mm-mm.
So siguro in a deeper sense of me, yung nanggaling sa akin is I actually decided to give up whatever I have kahit nasa peak ako ng career. It's because I'm thinking I'll be having my own family.
Yes.
And I wanted my kids to have, you know, a complete family as well.
Wow.
So it's a hard decision, pero from a personal perspective, I've decided that just for my future kids at that time.
Amazing.
Ang ganda nung sinabi ni Ma'am Edson. Kanya-kanya tayo ng dahilan, ika nga, di ba? At motivation at inspiration kung bakit natin nagagawa yung mga lalaking mga desisyon na ganyan.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Pero ito, punta na natin yung pagdating niyo po dito.
Mm.
Diba? Naiba ba yung relationship niyo? Like first few months, anong adjustments dyan?
Naku, malaki.
Oo, share niyo po.
Siyempre, bagong dating yung asawa ko dito, tapos Monday to Friday, nag-work ako, Saturday, Sunday, gusto kong mag-rest. Eh dahil si Mrs. wala pa siyang work nun. Siyempre, typical, napakadating mo pa lang, hindi ka man makahanap agad ng work. So, Saturday, Sunday, gusto kong mamahinga. Eh, naman yung time na gusto naman niya umalis.
Oo, magpasyal, kumbaga.
Oo, so, ginawa ko. Binigay ko siya ng Mikey card, no? Joke lang.
So,
kaya mo
like
na yan, no?
Yun. So, yun yung malaking aking adjustment is yung dating busy siya lagi sa Manila Water na maraming ginagawa, lagi nagme-meeting, yun. Tapos biglang, ano gagawin ko dito? Zero.
Yes, yun, exactly.
Yung dating punong-puno maapaw na baso, tinapon mo, wala nang laman.
Wala, yes.
Yun yung start, yung boredom. Hindi naman boredom. Mm-hmm. Kumbaga, yung gusto mong
may gawin. Oo.
Mm-hmm. Yun.
Oo.
Alam mo, maraming nasa sitwasyon na ganyan, no, Claudette? Mm-hmm. Ngayon, di ba, yung mga kakarating, lalo na, medyo bago pa lang dito at syempre, hindi naman madali na makapaghanap ng trabaho kahit ano pang status mo, no?
Mm-hmm.
Sa inyo po ba, Ma'am Eds, ano pong tumakbo sa isip nyo noon? Meron bang point na, dapat di ko give up yung sa Pilipinas, eh? Or, paano nyo nilalaban everyday?
Oh, I think it's normal naman to feel like that.
Mm-hmm.
Siyempre, especially in my case, I think mga first week pa lang, tumatakbo na yan sa isip ko.
Siyempre,
kasi nga, lagi akong kumaga, ang daming laging. Pag nasanay ka kasi ng maraming ginagawa, tapos biglang totally stop, tapos wala kang gagawin. So, invest ko yung time ko as a good wife na siyempre nagpo-plancha.
Oh, wow. Pero hindi ito ikaw nung nasa Pilipinas.
Well, Hindi. Kasi hindi masyado. Masarap ang buhay ng manager doon. May tagalaba ka, may tagaluto. Mag-work ka lang talaga. And then suddenly, pagdating mo sa Australia, wala palang katulong.
Ikaw magluluto.
Ikaw maglalaba. Tapos syempre, nag-start pa lang kami. So syempre, alam naman natin yung buhay ng estudyante na pag nag-start, na hindi naman talaga madali. Kumbaga lahat gagawin mo. Tapos yun, i-add pa natin na yung visa dito sa Australia is very hard. So syempre, nag-start kami ni si Audra ng student na temporary resident. And then yun, nagkaroon ng mga changes ng rules sa Australia na naapektuhan din kami.
Baka sa ibang topic naman.
Medyo mahaba-habang topic yun. Yun, kasama yun sa, kumbaga, sa history namin na nagkaroon kami ng ano ng problema din struggle. Sa visa, ng struggle.
But you're here now and I assume na citizen na kayo. Wow.
Nakatulong din siguro sa amin o sa kay Eds din nung, kasi gusto niyang gumawa ng kahit ano. Pinag-volunteer ko siya sa binolunteer ko yung asawa ko. Sa I think sa Women's ano pa pangalan nun? Kay Tita Melba Marginson.
WRC.
WRC.
Oh, that's good. Yeah.
So para may gawin siya, nag-volunteer siya doon sa city.
Tama.
That's actually my first experience. Kasi when you come in Australia, lahat sila naghahanap ng local experience.
Exactly.
It helps me personally kasi yun nga, tinulungan ako ni Tita Melba. So she let me experience kung ano yung kung paano mag-work sa Australia, how to meet, you know, other people. And then yun, from there I gained yung confidence ko. And then fortunately I landed a job na HR job here in Australia din.
Siguro yun din yung hindi naman strategy pero
isa sa pwedeng gawin ng mga bagong salta.
I know, kailangan natin kumita, pero also, kailangan natin magpunla ba ng something.
Exactly. So,
volunteer is it's a good way.
And what we appreciate din is, kasi yung ating community dito sa Filipino community natin, nagtutulungan, hindi ba? At meron tayong, kumbaga, like Miss Melba, natulungan kanya, at marami din siyang mga, kumbaga, bagong mga new migrants na natutulungan din. So, parang tulong-tulong lang, bayanihan lang para lahat umangat, hindi ba?
Yun, yung networking din talaga, no? Minsan dito, parang pag mahihain ka sa Pilipinas, pagdating mo dito, medyo...
Nawawala.
Mahihain pa din naman.
Ayun,
slight lang.
Pero mahirap, eh. Pero teka, puntahan na natin. So, ayun, first few months, no, medyo struggle din talaga, no? Pero, yung negosyo, paano napasok? Nagtrabaho ka ba muna, Edge? Or, diretso negosyo agad, nag-isip na kayo, ito nang gagawin natin?
Nagkaroon ako ng trabaho, pero nung nagtatrabaho ako, kasi ang work dito is different pa din sa Australia, sa Philippines. Uh-oh. Ang work sa Philippines is you work from 8 to 5, and then overtime. Here in Australia, you have to work 9 to 5, and that's it. Hindi ka pwedeng mag-overtime, kasi papauwing ka ng boss mo. So I think dun pumasok yung, kasi may mga idle time pa rin ako. So hindi ko alam kung should I say yung business is actually a product of my boredom.
So ganun lang.
Kumbaga parang we are craving for something more.
Yes.
And then yun.
Kasi wala pa kaming anak
noon. It took us 5 years to have our first child.
Okay.
And then napasok din kami sa organization where a member of Couples for Christ.
Okay.
So yun yung mga times na kumbaga doon namin ininvest yung time namin sa Couples for Christ at the same time, you know, thinking of a business din.
Paano naisip yung One Click Events? Yun yung pioneer business nyo, hindi ba? Paano paano nagkaroon ng idea na ito yung gawin natin? Meron bang experience na
Well, out of nowhere.
Oo.
Nag-suggest kami sa Couples for Christ na wala kaming photo booth nito.
Okay.
Na magpo-photo booth kami.
Kayo?
Thinking na they will say no. Eh, nag-yes.
Blessing in this, guys.
Diba?
Tama. Anniversary
ng Couples for Christ. So sabi namin, sumayin mo siyang tita na, how about we do photo booth? Sabi niya, I'll talk to them. I'll let you know after a week. So nakalimutan na namin yan. Kasi wala naman kaming photo booth. Tapos sabi, tumawag, oy, nag-yes. Sige. Sabi ko, ano po yun? Ay, yung photo booth. As yun po magpo-photo booth. Kayo. So within a week, we have to come up with a photo booth.
How did you do it?
Galing.
Well, we have an idea na din kasi alam mo naman
sa Philippines. Kasi nung kinasal kami,
everywhere.
Nag-photo booth.
And then yeah, nung wedding, nag-photo booth kami. And parang we got the inspiration from there.
Kasi nag-enjoy yung mga tao eh.
Yes.
Pwede pala.
So from that experience, we have to produce a photo booth in a week. And we managed to produce it naman. And then doon nagkaroon ng idea na, oh, pwede pala natin itong gawing business.
Okay. So, okay. Ayun na, nasimula na yung business. So, ano yung una? Paano siya nagsimula? As a business na ha, na kumikita na kayo.
Ah, sa ano? Di, una muna, mga free-free kung muna kayo sa mga friends.
Yes, usually, no?
For a year, laging, kasi kami dalawa lang, wala kaming staff. And we're working full-time pareho. And then we're doing the
weekend lang
on
yun.
A weekend.
So, tapos mayroong ano yung mga may discount?
Tapos we managed to
sa umpisa.
Are you familiar with Groupon?
Yun yung simula namin.
Doon kami nag-start. Actually, research. And then, nag-join kami sa Groupon. And then, nagulat kami. Maraming nag-book from Groupon.
Okay.
And yeah, dumating kami sa point na parang tulala na lang kami kasi we're very tired doing those things. That was after, kasi weekend yon, we're doing weekends. And then Monday, we have to, you know, go to work. Pero dun siya nag-start. So we started Groupon for a year na, you know, free, tapos discount price. And then eventually,
pag-iimik din,
kumalap na lahat. Parang siguro word of mouth.
And then, after that, nanganak pa ng dalawang negosyo.
Yung photo booth, una isang unit lang.
At tas dumami.
Naging dalawa, naging tatlo, naging apat, naging...
Sino po nag-ooperate? Tuwing weekend po ba yan?
Ay, ngayon, kahit weekdays na.
Ngayon?
Mga ilang units po meron kayo?
Ano ba?
Ang dami, hindi na mabila.
Mga 10-10 siguro.
And then we have different kinds din kasi ng booth. Like, meron kami nung 360.
Amazing!
We have the mirror booth. We offer flip booth, yung
mug booth. Yung mug booth, maganda.
Wow!
So, instead na ma-print sa normal 6x4, mapiprint sa coffee mug.
Ah, yeah.
During the wedding, so all the events.
Ah, wow.
But you had to do all the research then, no?
Yes.
Be able to come up with this.
Galing.
Amazing.
Alam mo, nakakatuwa doon na isipin, no? Diyan pa lang sa unang sinabi nila, kung di mo, wala mawawala, eh. No? Kung pag nagtanong ka talaga, doon nagsimula, eh. Nagtanong, subukan natin. Wala namang nawala, eh. Diba? Kita mo lang ngayon. Yeah. Nagkaroon pa, nagbunga pa.
Yung pangalawa naman po, Miss Eds, is itong One Prints, no? Ano yung kwento dito?
Ano naman to?
Yung One Prints, it's more on the printing. So we print like uniforms, giveaways, business card, flyers, so whatever printing. Pero paano ba nagsimula ang printing, ang One Prints? Product din siya ng Boredom.
Wow.
Dati nang may
thanks to Boredom talaga, no?
Naisip na niya yun, tapos pero dati na siyang meron. Kaso nag full blast lang siya nung COVID time.
Tell us about this, kasi nung COVID talagang pumatok siya, hindi ba?
During COVID naman, actually yun yung paano ba lowest part ng business namin.
Walang events.
Walang events.
Kasi lahat bawal. So lahat ng bookings namin noon cancel. So sa yung iba, we have to do refund. Kasi yung hindi mamu-move yung wedding, they canceled na lang. So we have to do refund. And then by God's blessing, fortunately, we're doing printing. And then meron kaming isang partner who reach out to us na meron siyang he offered like yung face mask.
Okay.
And he needs someone to fulfill the orders.
So kami nag-fulfill.
So kami yung nag-fulfill. So that's really a good blessing. Kasi we managed to print like mga 5,000. We produce 5,000.
Sublimation.
By sublimation printing yung face mask.
During this time po ba, were you still working full-time?
Yes.
And then, okay.
Oh, wow.
So we're still working full-time. And then,
Work from home.
Pero at the same time, dahil malaki yung demand, nakatulong pa rin kami kasi we need staff, of course, on doing those things.
Exactly.
So yun, meron kaming mga staff na nag-work with us then. And then, yun. So it's a blessing. So meaning, kumaga, nung down yung One Click, si One Prints naman yung sumalo.
At nung nag-ano na, lumuwag na din yung mga restrictions, nanganak naman ang isang negosyo. Recently lang to, hindi ba last year, itong one play zone. Tama ba?
Oo. Wow. Bakit ba kami nagnegosyo?
Sige lang.
Hindi kasi, so bakit? Tuwing nagpupunta kami sa events, parang kaya namin to.
Laging ganun.
Yung pagpupunta sa venue, meron silang ganito.
May kakulangan, tapos gusto nyong ipunan.
Tapos meron din naman kami yan. Tapos pupunta kami sa isang venue. Meron din kami, kaya namin to. Yun. Mahirap pala.
So, syempre, kakambal nun is challenges, hindi ba? So, tell us a little about the One Play Zone. Ano po itong One Play Zone? Is this a play center or is this like an events para sa mga bata?
Ah, okay. So, yung One Play Zone is like venue hire. Para. Ang target namin is 0 to 13 year old. Na it's like a play center siya, pero private venue.
Okay.
So, parang yun yung naisip namin na kasi nung yung anak ko, pag nagpunta kami dun sa play center, you book a place, yung room, tapos you only got parang 15 minutes to set up yung room na binook mo. Tapos after, if you book it for 1 hour, yung happy birthday lang, and then labas na kayo, dun na kayo sa general public.
Oo, okay, yes. So, ano yung kakaiba sa
public? Amin is you book the whole venue. So, yung iba, you can book the whole venue, pero after hours. Sa amin, it's like a venue talaga siya na you can book.
It's the same
anytime.
Like after hours concept, pero you're booking it the whole, like, place. The whole time in the morning. Pero the same concept. So yung sinasabi nga ni Audra, meron kaming frustration before kasi syempre when you have kids, the kids will have party.
Yeah.
So syempre nagpupunta kami sa mga play center. And then, being coming from an events background, syempre you wanted to do everything sa anak mo. And then we'll experience like you're not allowed to come in as early to set up.
Yes.
And then during the event, parang ang bilis ng pangyayari, hindi mo nararamdaman.
Tapos na pala. Nag-happy birthday na.
So parang kami, parang from doon kami nang galing na pag meron kami, ganito yung gagawin namin. So yun yung ina-apply namin actually sa One Play Zone. To make it parang yung experience
nung personal.
Nung magpa-birthday is more personalized. We want them to feel they're special.
Yes.
So, and then stress-free din dun sa parents.
Wow.
Alam mo, sa mga nakikinig ngayon, I'm sure napapaisip, parang ang saya. Hindi naman sasabing madali kasi nabanggit nyo nga medyo challenging talaga oras, resource. Pero, kumpara sa Pilipinas, may experience kayo sa negosyo? Or dito na kayo nagnegosyo?
Sa Philippines, meron lang yung computer shop.
Okay, so may konting background.
Konting background.
Ano yung iba dito, Audra? Pag-start, medyo mahirap mo magsimula ng negosyo dito kung nag-aalangan ako, nakikinig ako ngayon.
Hindi naman mahirap, I'll say. Pero marami kasi ditong resources na pwede mong puntahan o pagtanungan kung hindi mo alam. So marami. Depende na lang kung paano mo siya didiskartehan.
Pero if I may add, iba sa Australia versus sa Philippines.
Oh, yun.
Kasi sa Australia, covered tayo ng rules. Unlike sa Philippines, it's open. Like for example, itong pagtayo namin ng one play zone, it's really parang a headache. Kumbaga parang it took us
rules,
a year. Kasi sa sobrang dami ng rules.
Dami
pala. Unlike pinag-uusapan namin, if kung nasa Philippines tayo, we'll just build it and that's it. Pero dito, hindi basta-basta.
May rules pa din naman sa Philippines, pero siguro dito is more
strict.
Yun.
So, implemented
talaga. May standard din kasi.
Hindi namin siya masyadong alam, pero hindi naman necessarily mean na mag-i-stop na kami dun sa negosyo namin. So, kumuha kami ng someone na may alam.
Yes.
Para
tulungan siya, kayo.
Makatulong sa council kung ano yung kailangan documents. Kasi minsan, yung documents is parang 50 pages. Tapos yung mga words pa dun, syempre.
Intindihin mo. Medyo ano, no?
You need someone to interpret. Expert.
Talaga marunong.
So, ganun.
Pero gusto ko yung kumbaga inyong pagpursige na kahit na mahirap, no, yung mga dinaan ng challenges, you're still moving forward and you're still in this business. And I'm sure isa sa mga hamon din is because nga lumago na yung negosyo ninyo, kailangan nyo din ng mga kumbaga mga empleyado, mga tao to help you out. So paano kayo nakakuha ng mga tutulong sa inyo sa pagnenegosyo?
Mostly,
nag-hire kayo?
O mostly, nag-hire, pero karamihan ay referrals. Yung mga kaibigan namin na may anak, may kakilala, para, minsan kasi pag nag-hire ka, pero you don't know them, the background.
Yes.
Unlike may referral. Kahit
pa
paano. Kampante ka.
And you also wanted to help the international students, right? Kasi nanggaling din kayo doon.
Well, mostly.
Mostly of our mga staff naman namin are students. Kasi sabi ko nga, kumaga parang yung way back, alam namin yung hirap struggle ng mga students, yung struggle ng student. So it's our way of, you know, giving back to the community and assisting them. Meron nga kami like, may naging staff kami na bagong dating. So kumaga parang kami yung naging first job nila kasi alam namin na mahirap kumuha nga ng first job. So at least, it's our way to help them para magkaroon ng first experience.
So after a few months, 6 months, ga-apply, tatawagan kami nung in-applyan, give them referral. 100% pa naman, nakukuha lagi. Good on them, pero bad.
Bad for us.
Kasi, cycle na, imikot na.
Pero it's okay. Kasi
you're helping.
Ngayon yung iba, citizen na, so ibang bahay na.
Marami na kaming mga staff na natulungan.
Shout out sa mga dati na international students.
Nadami na yan.
Yung mga bahay na.
Sa setup ngayon, tatlo na po, negosyo, no? Paano na? Sino ba? Tig-isa ba kayo ng minamanage? Kasi kulang ng isa. Kumbaga, di ba? Parang paano yung setas, nag-work pa ba kayo ng bukod? Or full-time na to?
Full-time na po.
Full-time. Okay.
So, after COVID, it's a big decision.
Yep.
Pero ako yung naunang nag-quit ng job. Kasi we've been praying, we don't know what to do. Pero, kumbaga, it's actually a lift of faith. Kasi when you quit your job, and you don't know, you know, what will happen. Pero it's a big decision. And it's actually a blessing na din. Kasi when I quit my job, dun kami nagkaroon ng more time. Yung reason din talaga namin, kaya kami, ako nag-quit ng job, is for my kids too. Kasi you could imagine if I'm working full-time and I'm working, I'm handling, you know, the businesses, plus I have 2 kids.
Yes.
So it's really hard.
Oo.
So it's more of, kaya rin ako nag-quit ng job is for my kids. Para makafocus din sa kids at the same time sa business.
Yes.
And then, yeah, fortunately, after... Is that 2 years?
2 years.
After 2 years, naingit siya sa akin.
Nag-quit ka na din ng job?
Ayun na.
Nag-quit na din siya sa akin.
Ako nga rin. Teka.
Sa kanya, parang 7 days yung weekend. Ba't ako eh, dalawa lang.
So we're doing it. Yeah, the business. It sounds, full-time now.
Sounds easy, no? Parang, sige, may time na tayo talaga. Full 24 hours, tig-isa tayo. Pero may challenge pa dyan? Ano yung tingin nyo pinaka, hanggang ngayon, ah? Na talagang challenging pa rin sa day-to-day running this, like all the businesses.
Hindi, yung oras.
Oras talaga.
Oo. Kasi, dahil focus na dun sa business, sa bata, gusto mo namang padamihin ngayon yung business na nawawala ka naman ng time na, naman dun. Pero, yun yung isa sa mga goal namin na yung mag work, wala, di ko alam kung may work-life balance, pero yun yung siguro kasi wala pa, bago pa lang yung bagong negosyo namin, so wala pa kami sa stage where we can let
comfortable.
So 24/7.
Wow. Nakakatulog naman po. Sorry.
Yung tulog namin is always advance.
Kala ko tutulog, nag-negosyo pa rin.
Ito, question naman. What's your relationship ninyo? May mga hamon din ba kapag ka-partner mo ang iyong asawa sa negosyo?
Tuturuan kami.
Decision, yan. Sino nag-decide?
Meron kasi, ayun, tama. Sino yung nag-decide kung maybe yung idea mo hindi maganda. Paano sasabihin sa isa't isa na hindi ma-offend?
Exactly.
Tapos minsan, meron siyang direction na gusto niyang gawin. Ang maganda lang sa amin is nagko-compliment kami dun sa kakulangan niya, okay naman sa akin yung ayaw niyang, say more is mostly sa back end, ako yung fumo-front.
Alam naman natin na hindi talaga madaling, sabi nila hindi talaga madaling mag work together sa business. Yep. Mm-hmm. So, pero in our case, fortunately, kumbaga nakakapag-work together kami. Kasi kung ano yung kahinaan ko, yun yung strength niya.
Wow!
Pero kung ano yung, yung strength ko, yun din naman yung ano. So, that's good with us. Oh. And then, syempre, normal naman na magkakaroon sometimes ng conflict.
Yes.
Pero, sa amin, for me, I feel like, kumbaga, that's business.
Yes.
Mag-away man kami about business, pag pumasok kami sa bahay,
mag-asawa.
It's,
mag-asawa.
Mm.
So,
yun.
Yun,
nice.
Wow.
Oo. Kasi yun yung challenging talaga, no? Paano hindi mo paghahaluin minsan, di ba? Gagawin personal, eh, no? Lalo na pag-usapang trabaho at business.
About naman sa pagbabalanse ng time, kasi you have two kids, right? Tapos nagnenegosyo kayo. And then, I'm sure meron pa kayong mga staff na kailangang pagtuunan ng pansin. Ano, paano yun po? Kasi syempre, may sino naghahatid sa mga kids? Sino nagpe-prepare ng food? Meron ba kayo kanya-kanya mga toka or mga duties as parents?
Well, eventually, nakuha namin yung routine.
Oh, you know? Good.
So, ako yung nagpe-prepare ng food, siya yung naghahatid. Tapos ako yung sumusundo.
Pero of course, you have to be flexible. Like, depende rin kasi sa schedule. Like, sa
minsan may meeting.
Pag may events, kasi we also do events on weekdays.
Wow.
So, yun.
Sino yung official cook sa bahay?
Yeah.
Si Audra.
Ayun.
Wow.
Pero may oras pa din, ano? To cook and prepare for the kids, you know?
Oo, pero mostly yung mga takeaway.
Oo, hindi iiwasan yun. Minsan, especially pag pagod ka na, diba? Like, hindi ka na makapag-isip ng anong lulutuin, eh, bibili na lang ng takeaway.
Yun. Eh, tanongin mo na natin, ano? Nabanggit natin yung kids. Pero kayo po ba, para sa isa't isa, yung Valentine's, saan po ba kayo? Ano bang kwento ng Valentine's Day nyo ngayon, 2024? Nakapag-date ba? Or may ganun po ba kayo? Nakapag-date po ba kayo?
Ano ba tayo?
Valentine's.
Valentine's.
Nagtrabaho.
Nagtrabaho. Well, every event is kasi, unfortunately, pag may events,
meron
din kayo. So, meron ding events kami na we have to attend to.
So, paano ba yung date time?
Daytime. Sinisingit-singit lang.
Pero what's good with us is, dahil nga, kumbaga, we're not working full-time na, hawak namin yung oras somehow. So, kumbaga parang, pag may events, like, yan, Valentine's Day, syempre, we have to do event. Pero we still find time na mag-spend time, of course, pa rin with the family during those idle time.
So, minsan, yung venue kasi minsan, minsan maganda sa Mayara Valley. So, we took the opportunity to
stay there.
Stay there too.
Kasi what's good with that is, kumbaga, napupuntahan namin yung mga places na hindi pa rin namin napupuntahan sa events.
There was a one event sa wedding to. I mean, mga 2.5 hours drive. Tapos, nag-book na rin kami doon.
Minsan, sumasama kami.
Yung the whole family. May mag-book na rin kami. So, overnight kami.
So, lagi po bang kasama yung mga kids? Kapag,
hindi.
Paano po yun? Pag saan na iiwan? Ang mga bata sa friends?
That's actually our struggle din. Kasi nga, knowing wala kaming family dito. So, from time to time, well, we have to, yun yung agreement namin. So, mostly si Audra na sa event. So, ako yung sa kids. Pero pag available naman siya, sa kanya yung kids, ako naman yung working. So, we just have to make sure na, you know, kumbaga, someone is with our kids din. Kasi even before, actually, kaya rin ako nag-quit ng job. Kasi, kumbaga, dati nag-childcare sila. So, ngayon, yun, we see to it na present kami sa kids. Kasi, alam mo naman, at the early, you know, early stage ng, ano, ng life kids, nila. Ng life ng kids is really important.
So, wala ng childcare for them?
Wala
na.
Na.
Ah, wow.
So, kaya na.
They get to see their parents work, diba?
With schooling po ba na may time kayo, matututukan din ba? Or may time kayo na ina-allot for like, kunyari, bawa, mag-aaral or to check in with them.
Kailangan yun, syempre. Kumbaga, yun nga yung reason kaya kami nag-quit din ng full-time para job. Free, is for really, it's really for them. So, syempre, kailangan merong certain hour na magbabasa kasi yun yung, ano nila, yun yung, at this point, kung nag-aaral silang magbasa ngayon. And then, yun nga, kumbaga, parang sa amin, personally, yung fulfillment din na, alam mo yung pagsundo sa bata, it's tiring, pero fulfilling din. Kasi nakikita mo yung, ano, mga milestone nila.
Exactly. Your present sa milestone. It's a balancing act.
Yes.
Sa lahat, no?
So, tanong ko lang, no? Meron ka bang natutunan, Eds, kay Audra na sa pagtakbo ng negosyo, di ba, paglipat sa Australia na hindi mo alam about him? Ano yung na-discover mo pa o na? Natutunan mo pa o nalaman mo about Audra? And same kay Audra din.
Sino ikaw man?
Meron ba?
Ladies first.
Sige.
Madami. Kasi syempre, dahil long-distance relationship kami before, iba yung long-distance versus, you know, yung kasama mo palagi.
Yes.
So, always naman yan, kumbaga parang marami akong natutunan sa kanya. I realize na very, how patient he is.
No,
very nice. Understanding. Yun, kumbaga parang, and also nalaman ko din na, kumbaga parang, he's very, like, full of wisdom.
Mm.
So, sometimes, syempre, moving to Australia before, it's not really easy.
Yes.
Pero, he make it easy for me.
Oh. How about you? Kailangan tapatan mo yun,
Audra. Oo, medyo.
Oh, paano ba tapatan? Ano ba? Hindi, yung asawa kasi, ano eh, parang, di ba, nagko-compliment kami. Organized kasi siya. Tsaka, parang ako, I have a big idea. Siya naman, yung step by step, how to get into that big idea.
Wow.
Parang ganun.
So, matching yun, talaga kayo.
Yun. Kumbaga, eh, siya yung hagdan para makarating dun sa kwarto.
Kasi, nox. Ang ganda, ang ganda. Natapatan.
Kasi, behind naman of all our businesses, the wisdom is from him.
Yes.
That's his plan. That's his goal. Pero ako naman is, but he doesn't know how to achieve it. Doon naman ako papasok na, this is how we do it.
Okay, wow. Tugoyin mo. Ganito, ganito, ganito. Ngayon, meron kaming nilulutong isa.
Wow!
Ay, meron pa pala. Itatanong na sana namin yun. May oras pa ba? At anong next?
Ito na.
Ito na pala yun.
May niluluto kami. Pero sinabi ko sa kanya, tapos siya naman yung gagawa ng hagdan. Para doon.
Wow, sana Akatawa. All, di ba? Sana all makahanap ng ganung
rin. Hindi kasi may, sa venue namin, may space pa, sayang naman.
Ah, yes, oo.
So, sabi namin,
why not hindi?
Bakit di kami gumawa ng photo studio?
Ah, wow. Oh, oh, ayun.
Ayun, siya, yun yung medyo niluluto pa namin. So, siya naman yung gagawa.
Wow, amazing. Ito naman, ano yung... sa mga balak naman magtayo ng negosyo, no? Yeah. Meron tayong mga kababayan dyan na like yun din ganun nagsimula, may mga ideas sila pero hindi nila paano hindi nila alam kung paano sisimulan. Ano bang payo niyo para sa kanila?
Well, you have to start somewhere. Kami is kahit hindi namin ganun kaalam yung negosyo, parang gagawin pa din namin. Research, dami naman tayong resources, saka mas okay kung may partner kayo na nagko-complement dun sa kakulangan nyo. Like yung sa akin, may idea ako, pero hindi ko kaya i-execute.
Yes.
So, find someone na who can help you execute that.
Oo.
In my case, siguro, I'll say, never give up. Yun. Kumbaga, just have patience. And then, at the end of the day, it always boils down to God. Just pray hard and then he will guide you. Share ko lang, syempre dun sa business hindi naman yan laging up.
Yes.
May mga
yes.
moments of down kami. Pero kumaga parang I've experienced this personally na sometimes parang tahimik yung business. And then magpe-pray ka lang and then suddenly may lilitaw na customer.
Yes.
So
sunod-sunod naman.
So kumaga parang yun lang. Kumaga just keep positive and never give up.
Oh.
Work hard. Work hard.
Work harder.
Then, harder, and then God will do the rest.
Yun yung sikreto.
Oh, basta ano lang.
And then you have each other. Pag down yung isa, nandyan yung isa to lift up us. Yung isa naman.
Ganda.
And then just continuously talk.
Mm-hmm.
Kasi important yung communication.
Mm-hmm.
So,
tsaka mahirap kasing ano eh, sa negosyo, marami na ako narinig na magka-grupo tapos
may falling medyo, out.
Nag-fall out, ganun. Siguro kasi nakatingin agad dun sa
result.
Sa dollar sign.
Profit ganun. Agad,
Oh, kasi siyempre, kaya ka naman yung negosyo dahil sa kita mo. Pero, yun yung, siguro kung magninegosyo, wag munang tumingin dun sa... yung sa result agad. It will come. Parang, ano ba to? Mm-hmm. Diba parang, yun, nakita ko lang to sa Facebook o sa mm-hmm. YouTube kung paano mo huhulihin yung kalapate.
Oo.
Diba? Mm-hmm. Oy, oo. Instead na habulin mo yung kalapate, bigyan mo nung maliwa yung pagkain, tapos kalapate yung nalapit.
So, dahan-dahan.
Hindi agad.
And then, yeah, don't be afraid to try new things.
Just do it. Mm-hmm.
Oo. Kasi, kumbaga, you never know. So, mm-hmm. at least, you tried. If you fail,
at least
try
you try.
Again. Oh, try
yun,
again.
Yung yes. pala yung amin. Uh-oh. Kasi, we don't know if yung mga business namin magwo-work. Mm. At least, sabi namin, we learn.
Yes. Yeah.
Of course.
Medyo expensive learning lang. Oh.
Kasama sa risk, no?
At least we, you know, you learn and, oh, hindi pala to okay. So, move on to the next.
Nabanggit nyo kanina, medyo nabanggit nyo yung pang-apat. Pero this year ba, medyo, oy, relax na sa apat? Or, mga hanak pa ba? Oh?
Well, hindi namin alam. Let's keep it, okay. Let's keep it open. Kasi, ano eh, okay. Paano ba?
Isa lang.
Eventually kasi, nakakamit ka din ng mga ibang Pilipino na may mga negosyo din na yes. you get inspired na, oh. Ang daming ginagawa nito. Tapos kami, dalawa lang.
Oh.
Yung,
nakaka-inspired. Oh.
Yung parang ano ba yun? Di ba pagka ito yung barkada mo, tapos yun lang din yung makakasama mo. Mm-hmm. Pero, kanya, nagnegosyo ka. So, mostly yung mga nakikilala mo, may negosyo din.
Mm-hmm.
So, tapos, makikita mo na.
Ba't sila? Na.
Oo. So, okay lang naman na yung amin, pero they keep it open na makalimali in the future meron pa ding makilala.
Mm-hmm. Pero very itong nice. Business na to, hindi nyo inakala na magiging negosyante kayo
hindi.
Dito sa Australia.
Never. Walang inalam. Diba? Oh.
Yun nga yun eh.
Negosyo na. Oh. Wala.
Galing.
Meron God's grace na din. Na
true.
Merong kami nito.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.